Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Un pēc tam dzirdēsiet jauno epizodi no Janas Jansones vadītā sarunu cikla Atrasts, kur savu liecību jums atklās Guna Saulīte. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti jūnijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis jūnija numuru un vienu grāmatu jaunumu, kā arī atgādināšu par grāmatu, kura daudziem palikusi nepamanīta, bet pilnīgi noteikti ir jūsu uzmanības vērta. Un tā jūnija Adventas vēstis. Pirmā vasaras mēneša numura galvenā tēma ir Dieva vārds. Kāpēc tieši šī tēma? Atgādināt Dieva vārda aktualitāti, lielo ietekmi un nozīmi gan cilvēka personīgajā dzīvē, gan globālā mērogā nekad nevar būt lieki un par daudz. Taču šajā reizē tēma Dieva vārds izvēlēta, iesākot ciklu par 7. Dienas adventistu pamatmācībām, kuras ik pēc laika, ne katru mēnesi, esam iecerējuši aplūkot Adventas vēstīs. Tā nu jūs uzmanībai tiek piedāvāta pirmā pamatmācība, kura īsumā formulēta šādi. Jaunās un vecās darības svētie raksti ir dievišķā inspirācijā dotais Dieva rakstītais vārds. Bībeles autori ir runājuši un rakstījuši svētā gara iedvesmā. Dievs savā vārdā cilvēcei ir devis pestīšanai nepieciešamās zināšanas. Svētie raksti ir augstākā viņa gribas atklāsme, autoritatīva un nekļūdīga. Tie ir rakstura standarts, mūsu pieredzes mēraukla, visu doktrīnu garīgā atklāsme un uzticama liecība Dieva darbiem vēstures gaitā. Par Dieva vārda nozīmi teoloģiskā un praktiskā aspektā savās domās dalījušies divi mūsu draudzes mācītāji – Valdis Zilgāvis un Ojārs Incenbergs. Lai viņu atklātais un pieredzētais ir jums par garīgu stiprinājumu un pamudinājumu lasīt Dieva vārdu un uzticēties Dieva vārdam. Rubrikā vārds mācītājiem varēsiet lasīt mācītāja Andra Pešeļa sagatavoto rakstu Brāļu draudžu pievilcība. Tajā uzzināsiet vairāk par brāļu draudžu rašanos, par šīs kustības pamatprincipiem, par brāļu draudžu ienākšanu Latvijā un to, kāds bija šīs kustības iespējas uz mūsu tautas kultūru, vēsturi un ticības izpratni. Kāpēc kristietība noraidījusī latviešu zemnieka sirds tik daudzos gadījumos dedzīgi atsaucās brāļu draudžu nestajai vēstī, un kāpēc šī kustība tomēr tika tik nikni apkarota? To un vēl daudz ko citu interesantu uzzināsiet šajā rakstā. Aktuālais jautājums jūnijā sniedz atbildi uz to, kādas ir attiecības starp vēsti par nemirstību un evaņģēliju patiesību. Vairākos atskata rakstos jums būs iespēja uzzināt par mātes dienas norisi Tukuma draudzē un saņemt ielūgumu uz Tukuma draudzes 100 gadu jubilēju jūlija beigās, kā arī iepazīt aktīvo darbošanos māmiņu mazajā grupā, kurā no septembra jaunās sezonas ir aicināta piedalīties ik viena māmiņa, kurai nepieciešams Dieva gara padoms un vadība audzinot bērnus. Kā tas viss notiek un kā uz grupiņu pieteikties par to visu, Adventas vēstīs. Jauniešu lapusītē jūs gaida alūksnes draudzes mācītāja Mika Možeiko raksts par to, kā atzīt Dievu un ko tas īsti nozīmē. Veselības lapusīt jums atklās ziedputekšņu lielo nozīmi veselībā un piedāvās jaunumus recepšu sadaļā, bet bērnus un pusauģus gaida kārtējais turpinājums stāstam Uguns kalnos par pusaugu zēna saksē piedzīvojumiem. Šoreiz varēsiet uzzināt, kas gan ir tas, kas spēj pasargāt no visām ciema pārdotāja ļaunajām burvestībām. Protams, mūsu jaunākajiem lasītājiem ir sagatavots arī kāds uzdevums. Tas, ko pieminēju šajā apskatā, protams, vēl nav viss. Jūs gaida vēl citas rubrikas un informāciju, to ļaušu uzzināt jums pašiem. Tas būs iespējams, ja iegādāsieties žurnālu Adventas vēstis, ko varat izdarīt vai nu veicot pasūtījumu internetā, vietnē www.patmos.lv vai atnākot uz Baznīcas ielu 12. Rīgā un apciemojot mūsu grāmatu centru, kur varēsiet ne tikai iegādāties žurnālu, bet arī aplūkot mūsu izdevniecības izdotās grāmatas. Par dažām no tām mazliet pastāstīšu Patmos jaunuma turpinājumā. Pirmā būs pavisam jauna grāmata, kura savus atvēršanas svētkus piedzīvoja pagājušajā sestdienā baznīcu naktī, un tas notika adventista draudzē Cerība. Turklāt atvēršanas svētkos piedalījās arī grāmatas autors Aivars Ozoliņš. Grāmata, par kuru stāstu, ir Kristus radikālais aicinājums. Grāmatas veltījuma sadaļā teikti šādi vārdi. Šī grāmata ir veltīta visiem, kas ir pievīlušies un aplauzušies, mēģinot dzīvot kristīgu dzīvi, kas ir centušies rīkoties pareizi, bet zina neveiksmes un sakāves garšu, kas ir jutuši Jēzus aicinājumu seko man, bet apzinās savu nespēju to piepildīt. Mēs lūdzam Dievu, lai šī grāmata dod jums spēku uzlūkot Jēzu vaigā, jo viņš ir brīnišķīgs, un aptvert viņa abrīnojamā žēlastības dziļumu. Mēs visi esam bojāti māla trauki, apdauzīti un ieplaisājuši. Tomēr podnieka prasmīgās rokas mūs pārrada, piepildot ar evaņģēliju dārgumiem. Otrs grāmatas veltījums ir Jēzum, mūsu kungam, kura neparastā žēlastība dara neiespējamo iespējamu un nevērtīgo vērtīgu. Ja jūs savā ticības ceļā esat sajutuši to, par ko autors šeit raksta, iespējams arī jūs varēsiet šo grāmatu lasot, piedzīvot stiprinājumu un saņemt palīdzību. Grāmatu Kristus radikālais aicinājums varat iegādāties mūsu grāmatu centrā gan klātienē, gan internetā. Jaunuma apskata noslēgumā vēlos atgādināt par kādu ļoti labu grāmatu, par kuru baznīcu naktī, redzot to mūsu piedāvājumā, kāds draudzes brālis teica, es to nemaz nebiju pamanījis. Man nu dien ir sajūta, ka šī grāmata palikusi nepamanīta ne tikai viņam, bet vēl daudziem mūsu lasītājiem, tāpēc aicinu tai pievērst uzmanību, iegādāties un izlasīt. Kāpēc? Ja domājam par Bībeli, kas ir tās centrā? Glābšanas plāns vai ne? No radīšanas un jau pirms radīšanas un līdz pat Kristus otrajai atnākšanai Bībele ir vēsts par Dieva mīlestību un glābšanas plānu ikvienam cilvēkam. Kurš ir glābšanas plāna centrā? Protams, tas ir Kristus. Daudzi no mums, protams, zina, kā Kristus atklājas Bībeles daļā, ko saucam par jauno darību. Bet Bībele ir vienots vārds, dalījums ir cilvēku ieviests. Tomēr daļa no mums nespēja īsti ieraudzīt Kristu tajā svēto rakstu daļā, ko saucam par veco derību. Tomēr viņš tur ir klātesošs nepārtraukti. Viņš darbojas un uz viņa norāda daudzi jo daudzi zelta pavedieni. Ja jums vēl nav izdevies pa īstam ieraudzīt Kristu vecajā derībā, ieraudzīt Kristu svētnīcas kalpošanā un arī kādos jaunās derības aspektos, par kuriem jūs iespējams vēl neesat domājuši, aicinu piedzīvot jaunatklāsmes prieku ar šīs grāmatas starpniecību. Grāmata, par kuru runāju, ir evaņģēlista Daga Bačelora Gaismas ēnas, kurai turklāt šobrīd ir ļoti pievilcīga akcijas cena. Akcijas cenas ir arī vēl citām mūsu izdevniecības agrāk izdotām un arī dažām jaunām grāmatām, tāpēc mudinu atnākt uz mūsu grāmatu centru, jeb vienkāršāk sakot, mūsu grāmatu veikaliņu, un izvēlēties labu lasāmvielu sev pašiem vai kādiem sev svarīgiem cilvēkiem. Pie mums iegādājums grāmatas gan jauniem pāriem, gan jauniešiem, gan pusauģiem un bērniem, gan arī, protams, pieaugušajiem. Lai jums skaists vasaras iesākums, baudot Dieva dāvanas dabā un uzņemot labu, garīgo barību, vispirms un galvenokārt caur Dieva vārdu, un tad arī caur citām ticību stiprinošām grāmatām. Uz redzēšanos!
Stebe sīts, lai slavēts augšām cēlušais, vai lielāks kāds, kā Jēzus tēviņš mūžīgais, pie krustā no
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šorīt ar jums kopā esmu es, Jāne Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas ciemos ir Guna Saulīte, kura ir piedzīvojusi to, kā Dievs no dziļas tumsas un dziļas bedras, no garu pasaules, no dažādiem okultisma veidiem var izglābt cilvēku. Kā var izvest gaismā, dot mieru un žēlastību, un par to, kāda ir viņas pieredze, mēs tūliņ arī jau dzirdēsim. Sveika, Guna!
Sveiki!
Pastāst nedaudz par sevi.
Man ļoti patīk veselīgs dzīvesveids, man patīk vingrot, man patīk pastaigāties ar savu suni, ko es esmu paņēmis no patvērsmes, un man patīk darināt visu kaut ko, kas ir skaists.
Ko tu tagad darini?
Patreiz es nodarbojos ar pēļu darbiem.
Tu radīji tādus baltus pēļu darbus, un tu teici, ka tu gribi ielikt vairāk dievu vārdu tajos.
Jā, man gribas savienot vizuālo kopā ar dievu vārdu. Tagad es veidoju tādas tā kā kartiņas.
Tā ir arī tava profesija?
Nē, tā nav mana profesija, bet tas ir kaut kas, ko es tagad attīstu.
Mm. Un kāds ir tavs sapnis ar šiem darbiņiem, ko tu gribētu cilvēkiem kādu vēstījumu?
Man sapnis ir piepildīt pasauli ar Dievu vārdu, kas apvienojas kopā ar skaistumu, lai tas uzrunātu cilvēkus, lai viņi atgrieztos pie Dieva. Tāds ir mans sapnis.
Tu stāstīji arī, ka tev ir suns?
Jā.
Kā viņa sauc?
Tāra.
Tāra?
Jā, tas islandiešu valodā nozīmē mans dārgais draugs.
O.
Jā.
Cik vecs ir sunīts?
7 gadi.
Un cik ilgi jau pie tevis?
Nu, no 6 mēnešiem es viņu paņēmu no patvērsmes, jā.
Jā, tas jauki. Un ko tu ikdienā dari?
Ikdienā es lasu bībeli, es vingroju, staigājos ar suni, es strādāju arī ar bērniem.
Ko tu dari ar bērniem?
Es vienkārši esmu ar viņiem, kamēr vecāki viņus izņem ārā no dārzeņa.
Mm. Tu esi dažādās pasaules vietās dzīvojusi?
Jā.
Kur tu dzīvoji? Un kā tev tas tā sanāca?
Es esmu dzīvojusi Anglijā. Tas bija pavisam negaidīti, kad es draudzinai vienu vakaru uzrakstīju, braucam dzīvot Anglijā, un viņi man vienkārši atbildēja jā. Un no tā brīža vienkārši sākām plānot ceļojumu. Tas bija pilnīgi negaidīti. Un tā es tur nodzīvoju 9 gadus. Jā. Es esmu dzīvojis arī Spānijā, Brazīlijā un Nīderlandē. Jā.
Jūs pēdīgi saraksts, kā tas notika? Kāpēc jūs tik daudzās vietās? Un...
Es laikam nejūtu piederību Latvijā, un es meklēju, es vienmēr tāda bijusi meklētāja, ka kaut kur es atradīšu to, ko es meklēju, un lai vairāk es ceļoju, es to nekur neatradu nevienā citā zemē.
Vai tāpēc jūs atgriezies arī Latvijā?
Es atgriezos Latvijā, jo Brazīlijā man bija ļoti nepatīkams piedzīvojums ar šamaniskajā rituālā, un tādā veidā es vairs nejūtu īsti stabilitāti sevī, un man vajadzēja vienkārši sazemēties, un es atbraucu uz Latviju.
Kāda vispār ir bijusi tava un tavas ģimenes saistība ar kristietību?
Diezgan minimāli. Man vecmāmiņa iemācīja tēvreiz, un māma man ielika mākslas skolā, kas bija saistīts ar kristietību, bet es īsti neko daudz neatceros no tā. Es tikai atceros to, kad man sajūta bija to, ka Dievs ir bargs, un viņš sēž debesīs un mūs bargs soda.
No kurien tev nāca tāds priekšstats, ka viņš ir bargs?
Es neatceros, bet tāds man ir vienmēr bijis, kad kristieši pārņem tā kā mūsu pagānismu un grib mūs kontrolēt. Un tāpēc man okultisms un ezotērika ir, es vienkārši ļoti tajā iegāju un es jūtos kā zivs ūdenī tajā visā.
Tad tā sanāk ir diezgan liela pagātne tieši ar ezotēriku un šādām lietām.
Tieši ar okultismu, jā, jo es jau pirmo garu ieraudzīju, tad, kad man bija murgs, man tēts ar mammu pamodināja, man tēts tur opā, ko es atceros, un aiz viņu es redzu garu. Un es saku, tēt, viņš stāv tev aiz muguras. Viņš man netic, viņš man sit pļauks, lai man atmodinātu, viņš domā, ka es vēl guļu, bet es vēl skaidri tagad to atceros, kā šodien, kad stāvēja gars aiz man tēvu. Un kopš tā brīža es vienmēr esmu redzējis garus.
Un tā tu brauc pa pasauli, meklē dažādās vietās kaut ko, kas tev piepildītu un tā, un to arī neatradi.
Es neatradu. Es biju visādos šamniskos rituālos, visādās meditācijās, reiki, astroloģijā, ļoti daudzos virzienos biju. Un es neatradu to, ko es meklēju.
Tu pati varēji sev nodefinēt, ko tu meklē?
Es tikai zināju to, ka šeit dzīvot, vienkārši strādāt, apprecēties un tad nomirt, es sapratu, ka tā nav dzīves jēga, ir kaut kas vairāk, bet es nevarēju atrast īsti, kas ir tas, bet ir kaut kas vairāk.
Kas tad beigās tevi pamudināja meklēt Dievu, ņemot vairāk, ka tev bija arī šie ļoti negatīvie priekšstati par kristietību?
Es domāju, ka tas pamudinājums noteikti nebija no manis. Man likās, es kaut kādā veidā esmu atradusi to īsto patieso. Es vienu dienu, ejot gar skolas ielu, ieraugu divas afrikānietes, kuras evaņģelizēja, un es sajūtu iekšēju tādu dusmu, un es prasu viņām, bet nu kā Jēzus nomir par mūsu grēkiem, nu kā, es to vienkārši nevarēju aptvert. Un viņas man sāka stāstīt, un es, protams, gribēju pierādīt viņām savu patiesību, un tad es viņām prasīju, vai tas, ko es piedzīvoju ar gariem, vai kas tas ir? Es vienkārši nevarēju apskast, ir. Un viņa saka, bet tas ir tie dēmoni, tas viss nāk no sātena. Un es viņam tajā brīdī neticēju. Bet es viņam vienkārši no zila gaisa prasu, lai viņas par manīm aizlūdz. Es pat nezināju, ka kristieši lūdz. Es vienkārši to vēlējos. Un viņa sāka skaļā balsī par manīm aizlūgt skolas ielas. Es atceros, ka viņa stāvēja skaļā balsī ļoti intensīvi par manīm aizlūdz. Lai viss ļaunais atkāpjās, un es vienkārši stāvu, un es jūtu, ka manā sirdī ieplūst miers. Un man bija tik jocīgi, ka man vairs nebija vispār neviena jautājuma, kāpēc Jēzus ir miers par mūsu grēkiem. Man vienkārši visi jautājumi, viss vienkārši tā kā izgais. Un es mājās, un es domāju, kāpēc es eju, manī sirdī ir tāds miers. Un es to nevarēju sajūt, vienkārši izskaidrot, kāpēc ar manim tā notiek.
Cik sen atpakaļ tas bija?
Un tas bija tagad pagājušā gada vasarā, bet klikšķis notika, es iegāju YouTube'ā un es uzzināju vienas sievietes liecību, kura bija ļoti ezotērikā un okultismā, un kā viņa izglābs Jēzus. Un es to klausos, un es tajā brīdī saprotu, ka es esmu bijis tādā bedrē. Man vienkārši atnāca tāda milzīga atklāsme, kad es esmu bijusi pilnīgā tā kā tādā ellē. Un ka vienīgais ceļš man ir jāvirzās uz kristietību, jo tā ir vienīgā, kas arī runā par sātanismu, kas runā par dēmoniem un atbrīvošanu. Un tas ir tas, kas es sapratu, ka man ir jāiet tajā virzienā.
Un kā tad tu beigās nonāci līdz draudzei? Tātad, no sākuma šīs sievietes lūkšana, tad ir šis video, ko tu atradi internetā, šī liecība. Kas notika tālāk?
Tālāk notika liela cīņa, jo es jūtu, ka mani aicina, ka tas ir tas ceļš, bet man bija milzīga pretstība, ka lai vai ko, tikai ne kristietība, lai vai ko, tikai ne Bībele. Jo man gribējās visu kaut kādas citas grāmatas pirkt, bet es nopirku Bībeli un sāku lasīt.
Un ko tu atklāji Bībelē?
To, kas neko nesaprot. Un es atklāju to, kad šī valoda ir skarba, un man vēl vairāk nāca dusmas, bet man mācīja to, kad ir jālūdz Dievs, lai viņš atklāja savu vārdu, un tagad ir tā, kas nevar atrauties. Man sākās arī Bībeles studijas ar Edgaru Šļaketu, un es sāku nākt uz Helvī grupiņu.
Kā tu nonāci līdz kristībām?
Bija jau tā doma, ka vajadzētu nokristīties, un tad es arī tad arī vērās šī iespēja nokristīties 29. decembrī.
Kā mainījusies tava dzīve, kopš tajā ir ienācis Dievs?
Ir jau pats sākums vēl tikai, bet es varu pateikt to, kad man ir tomēr vairāk miers, jo pirms tā man bija tādas pašnāvnieciskas domas un depresīvas domas, un tagad man tiešām gribas dzīvot, jo pirms tam man nebija tāda vēlme. Viņš ir arī atņēmis man bailes no nāves, jo es ļoti bieži biju satraukusies par nāvi kā tādu, un es jūtu to, ka es jau vairāk lasu Bībeli, man vienkārši šie satraukumi par nāvi ir pazuduši. Un Dievs ir arī man atbrīvojis no alkohola. Es lūdzu atbrīvošanu un man vienkārši izpurnāja visu ārā un no tā brīža man palika alkohols ļoti pretīgs. Tā, kad es nevaru vienkārši viņu pat iedzert. Es vairs arī nejūtos tik vientuļi, ka es varu izrunāties visu ar Dievu un tāda sajūta, ka viņš man sāk lēnām piepildīt to tukšo vietu, kas tur bija.
Jā. Slavu Dievam par to, ka viņš tiešām daudz ko ir mainījis un ka tev ir tāds miers. Tu pirmīt stāstīji, ka tu visu laiku meklēji to, ka vai dzīve ir kaut kas vairāk. Par ko tad ir dzīve, kāda ir dzīves jēga? Ko tu esi atradusi šobrīd šajā jautājumā?
Es nezinu, kas tas ir, bet vēršoties pie Jēzus, es jūtu, ka viņš vienkārši man piepilda ar tādu, kā tiešām sāk ar to garīgo maizi, es tiešām tā arī jūtu. Man vairs nav tādi jautājumi, kāpēc es eksistēju, jo pirms tam bija šādi jautājumi. Es vienkārši jūtu, ka šī jēga ir dzīvot Jēzu.
Pirms tam tu biji tādā dziļā bedrē. Kā Dievs tevi glāba no tā?
Viņš man vēl joprojām glābi, jo man ir vairāk bijuši uzbrukumi no tieši gariem. Bet es vēlētos vienu pieminēt. Tas bija īstenībā pavisam nesen. Tas bija naktī, kad es mēģinu gulēt. Bet es ar savu apziņu vienkārši nekādīgi nevaru kontrolēt. Man ir tāda sajūta, ka man kāds brūk virsū, un es nevaru pamosties pati. Un tad vienā brīdī, nakts vidū, es sajūtu, ka saka, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Un tajā brīdī, kad es dzirdēju tos vārdus, es nomierinājos, mani ieplūdu siltums un miers, un es sapratu to, ka lai vai kas tas bija, tas ir aizgājis. Un to, ka tas, kas tagad ir manī, tas ir pārāks. Un es sapratu to, ka Jēzus tādā veidā, viņš mūs glāb no tumsas.
Vai tev arī tagad vēl kādā citā situācijās Dievu vārds ir bijis kā atgādinājums un izšķiroši svarīgs tādos grūtos mirkļos?
Man tagad ir vairākas, kuras es rakstu, bet viens no tiem ir... Piesauc mani posta dienā, es tevi glābšu un tu godāsi mani. Psalms 50:15. Nu jā, šis apsolījums man ļoti stiprina, kad viņš glābj un es par to arī viņu var godāt un slavēt.
Tu teici, ka tu izraksti apsolījumus, tu kaut kā viņus skrāji vai kā tu viņus izmanto ikdienā?
Man ir tāda, kuras rakstu Dievu vārdu kopā ar lūkšanu. Un tad man ir vēl atsevišķas kartiņas, kuras izrakstu vēl apgalvojumu specifisku. Tas arī iezīmēja Bībelē šos te apgalvojumus.
Ko tu gribētu teikt tiem cilvēkiem, kuri arī ir sarežģītās situācijās? Varbūt līdzīgās kā tev, kas ir tumsspēkiem, reizēm noteikti traģēdijas. Ko tu gribētu teikt šiem cilvēkiem, kas ir sarežģītās situācijās?
Es gribētu teikt, lai šie cilvēki atmet visus stereotipus par kristietību, jo es biju... Tieši tajā pusē, lai vai kur tikai nenākt uz kristietību. Tā bija pēdējā vieta, kur es gribēju nākt. Lai vienkārši piesauc Jēzus, piesauc īsto Dievu, un viņš atklāsies, viņš parādīsies. Un viņš arī teica, ka viņš vēršās pie tiem, kuriem ir sagrauzis skars. Un tas ir tas, ko Dievs arī vēlas. Tad, kad mēs esam tiešām iekrituši bedrē un pilnīgi salauzt, tādus Dievs grib mūs, viņš grib mūs izglābt.
Jā, Jēzus vārdam viennozīmīgi ir spēks.
Jā.
Un prieks, ka tu to esi piedzīvojis un var par to liecināt, ka viņa vārds ir spēcīgs, spēcīgāks par visu, ko tu pirms tam esi pazinusi.
Jā, viņš jau ir uzvarējis šo pasauli.
Jā, ir labi būt uzvarētāji pusē.
Jā, tas kā.
Varbūt tu var padalīties, kā Dievs ir atbildējis uz kādu tavu lūkšanu.
Mm-hmm. Es jūtos ļoti izmisus, jo es nezināju, kur ir mana vieta tagad, kur es piedaru, kur ir mana draudze un ar ko es varu aprunāties. Un tā nebija tāda lūkšana, ka Dievs ved mani, bet es jūtu to sirdī, kad es jūtos ļoti vientuļu, jo es nezināju, ar ko es varu izrunāties. Un Dievs ļoti ātri atbildēja uz šo iekšējo vēlmi, jo viņš man atved uz adventistiem, un es jau biju pie Helvī grupiņā diezgan ātri, un šī grupiņa man ļoti stiprināja. Es noju katra šajā grupiņā mācos, un es jūtu, kā šī grupiņa stiprina mani un uzpilda. Tā kā šī ir viena no lūkšanām, kas ir uzklausīta.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants? Un kāpēc?
Jā, mans mīļākais ir, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā. Bet tam būs dzīvības gaisma. Jāņa 8.12. Šis man ir vismīļākais, man viņš arī telefonā stāv. Tāpēc, kad mēs biju tumsā, un viņš ir teicis, ja mēs viņam sekosim, tad mums būs šī dzīvības gaisma, un es to ļoti tur pie sirds, jo Jēzus ir gaisma.
Ko tu varbūt vēl vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Es novēlu vērsties pie Jēzus, jo viņš ir glābējs. Ir tīpaši tiem, kur ir tumsā, kuriem neveicās un kuri jūt, kad ir šo te garu klātesamība. Tie cilvēki zina. Un ar šiem spēkiem nav jāsadarbojās. Un es vēlos pateikt, ka tā ir tumsa. Un lai vēršās pie Jēzus un viņš izglābs no visa, no visas tumsas.
Sirsnīgs paldies, Guna, kā atnāci, kad dalījies savā stāstā un varēs droši vien arī iedrošināt ļoti daudz radioklausītājus, kuriem vai nu tuvinieki, vai viņi paši ir tumsā bijuši, varbūt vēl ir. Katrā ziņā arī jums, mīļie radioklausītāji, vēlos novēlēt, atcerēties, ka Jēzus jau ir uzvarētais. Lai kā arī varbūt dažādos dzīves apstākļos var izskatīties, kad mēs varam būt salausti, sagrausti, šķietami apstākļi kārtojas pilnīgi citādāk, bet mēs esam uzvarētāji pusē. Ja mēs esam nodavuši savas sirdis, atsaukušies Jēzus aicinājumam, viņš ir mūsu glābējs un viņš ir uzvarētājs par visu. Lai jums izdodas to piedzīvot, tam noticēt un šo nedēļu dzīvot kopā ar Jēzu. Jūs klausījāties sarunu ar Gunu Saulīti un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei.
Pats uz sevi cerādamsies, izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, debes godu mantošu. Izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties, tevis ko tu man to šo.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!